silloin kun me asuttiin tuolla Konstantissa ja päätettiin, että voisi niin kuin muuttaa vielä enemmän niin tuolla maaseudulla tai rakentaa tai ostaa taloja tai muuta tällaista, niin sitten me lähdettiin pyöräretkelle tämän vuoden sen ympäri. Hieno pyöräreissu tässä näin. Ja päädyttiin tänne Hörin alueelle näin, ja kun tultiin tänne Öningeniin, niin tässä avautuu tuonne Sveitsiin päin, tuossa suoraan tuossa niin kuin aika korkea vuori tuossa, Schinnaberg, 800 metriä, jonka lailla on vanha keskiaikainen linna, ja sitten on viinivuoret siinä alhaalla, ja kun tuollaan se maisema avautui, kun tuli tuolta niin kuin pohjoisemmasta päin tähän näin, niin jotenkin siinä vaiheessa meille tuli sellainen tunne, että tämä on nyt meidän koti, tänne pitäisi tulla.
Näin kuvaa elokuvaohjaaja Hannu Salonen kotipaikkaansa eteläisessä Saksassa. Salonen on asunut Saksassa 26 vuoden ajan, ensin Berliinissä ja sitten Konstantzissa. Idylliseen Öningenin kylään hän muutti perheensä kanssa 8 vuotta sitten.
Nyt me ollaan täällä aika maaseudulla itse asiassa, ihan Sveitsin rajalla.
Joo, tähän minulle kävi oikeastaan semmoinen onni, että tapasin suomalaisen vaimoni Berliinissä aikoinaan ja vaimoni oli opiskellut Etelä-Saksassa. Mulle tapahtui vähän sama kuin kaikille berliiniläisille usein käy, tai Berliinissä asuville, että kuvittelin, että Berliini oli koko Saksa. Ja koko Saksa on käynyt Berliini, mutta sehän ei absoluuttisesti pidä paikkansa ollenkaan. Mä en Etelää tuntenut erityisesti kauhean hyvin. Mutta mulla oli kyllä semmoinen vaikutelma, että täällä tavallaan se elämän laatu ikään kuin ne on korkeampi. Semmoinen niin kuin tavallaan joku tyyppinen klisee mun päässäni oli siitä. Ja sitten meillä oli voimakkaasti vaimon kanssa kuitenkin se voimakas suhde luontoon. Joku asui Berliinin keskustassa ja lähti sitten autoa. Mulla ei siihen aikaan ollenkaan halunnutkaan suurkaupunkissa autoa omistaa. Mutta sitten vuokrasi auton tai sai jostain käyttöön. Ja niin puolitoista tuntia ajettiin jo niin Brandenburgin metsiin. Sitten, jotta pääsi lähelle luontoon, jotenkin se tuntui niin absurdilta sitten siinä vaiheessa jotenkin näin, ja sitten seuraavaksi Puola siinä vieressä niin kuin näin. Vähän tämmöinen etelän rasismi tulee täältä nyt täältä näin, koska asutaan aika kauniilla paikoilla täällä Etelä-Saksassa.
Tämä on todellakin jo kumpuilevaa, hyvin kumpuilevaa maasta.
Kyllä, kun menee tuohon naapurivuoren lailla, niin näkee koko Keski-Sveitsin vuoret ja Itävallan vuoret tuosta suoraan. 8 vuotta sitten rakennettiin tänne Hörin niemimaalle. Niin muuttiin tänne ikään kuin maaseudulla, saksalaista maaseudulla. Suomalaistahan tämä on kuitenkin aika tiuhaan asuttua aluetta kuitenkin. Että.
Niin, täällä on kuitenkin muutama tuhat asukasta.
On tämä kyllä, mutta heti seuraava kylä on sitten sit vieressä jo. Että, niin kuin sanottu, että suomalaistahan tämä on kuitenkin ihan täynnä porukkaa. Meidän makuun suoraan sanoen, kun Liisakin on täysin suomalainen kuitenkin, niin se mikä on varmaan suomalaisille ehkä ominaista ja ainakin meille kahdelle on just se, että niin kuin tykkää siitä, että on mahdollisimman vähän ihmisiä, joka tietysti on vähän ristiriidassa. Että, sitten Saksaan tulemisen kanssa, koska tämä on Keski-Euroopassa on niin älyttömästi porukkaa vaikka.
Myös maaseudulla.
Myös maaseudulla, kyllä.
Mutta sä puhut tästä Hörin niemimaasta, eli tämä Öningen on Hörin niemimaalla. Ja sä kerroit myös, että täällä on, tää on semmoista aluetta, että täällä asui aikoinaan hyvin kuuluisia ihmisiä myös.
Joo, täällä on muun muassa asunut Hermann Hesse ja Otto Dix, mutta Hermann Hesse muun muassa, ja mulla on sellainen niin mielikuva, en ole ihan täysin varma siitä, mutta yksi minun tavallaan semmoista niin nuoruuden lempikirjoista, Lasihelmipeli, niin tämä on niin kuin, nämä Lasihelmipelin maisemat on juuri tässä näin. Että Hermann Hesse mun ymmärtääkseni kirjoitti tuolla Gaihenhofenin kylässä sen. Ja täällä on semmoisia kuuluisia taiteilijanimiä asunut täällä niemimaalla myöskin sodan aikana. Itse asiassa toista maailmasta tavallaan niin kuin, lähdettiin pakoon, oltiin niin lähellä Sveitsiä, että sinne pääsi myöskin sitten. Sveitsi oli tuossa ihan niin siis 50 metrin päässä tuossa noin. Niin tämä oli hyvä paikka niin monille taiteilijoille tavallaan kadota kuvioista, että vaikka oltiin vielä Saksan puolella, niin sitten jos olisi tullut oikein iso hätä, niin päästä tuossa Sveitsiin pakoon. Että tämä on ollut semmoinen, niin kuin, niin kuin rauhaisa ja jollain tavalla maaginenkin paikka varmaan tämä Hörin niemimaa. Ja sitten jos yksi valtaansa niin kuin hyvä etu tässä niin kuin minulle on se, ja tuosta Sveitsin puolelta lähtee juna suoraan Zürichin lentokentällä. Et se on mun ammatillisesti vaan se, että mä en voi asua missään, missä mä pääsen lentokentällä.
Me istutaan tässä sun työhuoneessa ja kun katsoo ikkunasta ulos, niin komeat maisemat. Siis todella vihreää ja peltoja ja tuolla takana.
Joo, itse asiassa tänään ollaan tämmöinen vähän ikään kuin sumuinen ilma, että ei oikein näy. Tässä nyt näkyy tuonne Sveitsin puolella aika hienostikin, jota meidän sveitsiläiset ystävät sanoivat, että me katsomme luvattuun maahan tästä viettosta. Mutta se näkymä tuolta luvatusta maasta tänne on myöskin ihan hienoa, että siinä mielessä ei tarvitse sitäkään hävetä varsinaisesti. Kulttuurimaisema on täällä ihan olennainen Keski-Euroopassa tietysti. Varsinkin tämä Bodensee-alue, joka on hyvin, hyvin tämmöinen niin kuin luontomielessä on varakas ja rikas. Tämä on, niin kuin, tämä on hedelmäpuutarha, tähän kasvaa, tämä on viinialue ja niin edespäin. Tämä on niin kuin, tavallaan pohjoisempi Italia siinä kohtaa.
Ja Reini on myös, Reinin joki on tuossa ihan lähellä kanssa.
Joo, kyllä. Onko se siinä kohtaa, missä Bonzi muuttuu niin kuin Reiniksi?
Mitä osaa se Sveitsi naapurimaana näyttelee sun elämässä?
Me ollaan väistämättä hyvin paljon siellä ja siinä mielessä näyttelee isoa osaa ja meillä on paljon tuttuja siellä. Toi Sveitsi on hieno paikka sinänsä, mutta en olisi missään nimessä halunnut niin kuin muuttaa sinne esimerkiksi. Sveitsi on aika rasistinen maa ja hyvin sellainen, ja myöskin siis ihan saksalaisia kohtaan. Meitähän pitää saksalaisia. Tosin heti kun tiedät, että me tullaan Suomesta, niin sitten paranee huomattavasti. Mutta sanotaanko näin yleisesti ottaen, että ne on kuitenkin hyvin semmoisia niin kuin sisäänpäin lämpiviä, usein vaikea saada ystävyyssuhteita siellä. Ja sitten halusin tietysti, että lapset niin kuin täällä koulussa kuitenkin oppivat pikemminkin Hochdeutschia kuin Schweizerdeutschia tuolla. Se, ja kyllähän ne ymmärtää sitä, että tavallaan kasvaa sen kielen kanssa, mutta ei nyt itse kuitenkaan puhu se Sveitsin saksaa aktiivisesti. Ja sitten kun oli ollut niin pitkään jo Saksassa, niin kaikki tällaiset niin kuin eläkesysteemit sun muut, niin kaikki asiat, mitä liittyy tämmöiseen normaali elämään, niin yksisty vaan niin kuin Saksassa. Se on ihan järjetön vaiva varmaan niin muuttaa kaikki siihen sveitsiläiseen systeemiin. Et ei tullut sitten mieleenkään.
Hannu Salonen, sä olet elokuvaohjaaja tällä Saksassa ollut jo useita vuosia. Miten helppoa on tavallaan saada ura käyntiin ja vakiinnuttaa se asema täällä?
Se lähti mun tapauksessa kyllä helposti liikkeelle, mutta siinä on kaikilla varmaan nuorilla ohjaajilla on totta kai vähän se spagaatti, joka niin kunkin taiteilija on tämmöisessä teollisuustaiteessa, kun elokuvakin on, niin pitää tehdä niin kuin tavallaan se spagaatti kaupallisuuden ja omien taiteellisten päämäärien niin kuin välillä tavallaan. Et jos kykenee siihen spagaattiin, eikä näe isoa ristiriitaa siinä edes. Joo, on ehkä mun onneni, että mä tavallaan katson olevani kaupallinen elokuvaohjaaja ja haluan saada ison yleisön, niin jotenkin se ei ole ristiriita minulle sitten. Ja sitten, onko se taidetta, jääkö sitten muiden tuomittavaksi. Et mun ei tarvitse itse niin hirveästi pohtia koko ajan sitä asiaa. Et siinä mielessä lähti helposti liikkeelle sitten mun tapauksessani kuitenkin, että ei ollut semmoisia niin kuin synnytyskipuja siinä kohtaa.
Sä olet ohjannut muun muassa Tatortia, eli se on suomeksi Rikospaikalla,
niin
taitaa olla erittäin suosittu rikossarja täällä. Kuinka tämmöinen yhteistyö sai alkunsa?
No aika nopeasti koulun päättymisen jälkeen elokuvakoulun, mä kävin Pelinsä elokuva-akatemian siis. Niin aika nopeasti tuli sitten jo ensimmäinen Tatort, joka oli tavallaan niin kuin TVn kuningaslaji jollain tasolla täällä siis. Mutta mun viimeisestä Tatortista nyt on 6 vuotta, että mä oon itse päättänyt näin niitä, että ei enää, että se tavallaan oli semmoinen aikaansa kutakin tavallaan vaihe sitten. Tatortin niin kuin ohjaajalle ja käsikirjoittajallekin varmaan vähän se ongelma on siinä, että se on aika tiukkaan formatoitu kuitenkin sitten. Että sitten minun henkilökohtaisesti ei tarinat enää niin hirveästi kiinnosta, että poliisi koputtaa ovelle ja missä olit eilen kello 8.15 tyyppistä. Niin se tämmöinen dramaturgia yksistä vaan ei niin kuin jotenkin enää. Niin mä oon itse päättänyt, mä en niin kuin tavallaan sitten ainakaan Tatort-sarjaa niin mitenkään erityisesti aio tulevaisuudessa tehdä. Että ei se tää nyt mikään niin lopullinen päätös, mutta sanotaanko näin, että on paljon kiinnostavampikin työmaita tällä hetkellä. Erityisesti isommat sarjat, isommat kansainväliset sarjat, jotka on myöskin reilusti samalla budjetilla tehty sitten ja niin edespäin. Niin on hienoja työmaita, joissa on jännempiä juttuja kerrottavana.
Mitä sä teet tällä hetkellä?
Mä olen valmistumassa Prahassa vuoteen 1900-luvun alkuun sijoittuvaa tämmöistä mafiasarjaa, 6-osainen minisarja. Oktoberfest on sen nimi, joka kertoo Oktoberfestin alusta silloin, kun se oli vielä tavallaan ihan toisella kuin se on nykyisin. Että oikeastaan pikemminkin sellainen niin kuin puumökkien semmoinen kokoelma, semmoinen sen ajan favela vähän niin kuin enemmän tai vähemmän. Ja sitten tuolla oli yksi tämmöinen kaveri, jolla oli suuri unelma, ja tämä on ihan historiallinen henkilö, tämä Georg Lang, joka tuli Müncheniin ja halusi uudistaa kaiken rikollisellekin keinoilla. Se oli itse siis sutenööri ja kappakan omistaja Nürnbergissä, joka tuli Müncheniin. Ja tässä tyypissä oikeastaan kertoo niin kuin, ja sen tavallaan metodeista, millä se joutui sitten tavallaan tekemään. Se on semmoinen niin oikeastaan aika klassinen mafia, iso mafiajuttu tavallaan. Ja niin kuin sanottu, että Prahassa se kuvataan käytännössä melkein kokonaan, koska se on näitä historiallisia isoja juttuja, ne on helpompi tehdä siellä.
Te olette aloittaneet työt siellä Prahassa vai?
Joo, kyllä. Mä käytännössä niin kuin asun nyt Prahassa oikeastaan, että ihan vakituisesti viikolla on koko ajan siellä ja olen aloittanut niin kuin jo ennen joulua nämä valmistelut siellä niin, että se on semmoista puolen vuoden valmistelut suurin piirtein ennen kuin aloitan kuvaamaan.
Sä sitten seilaat tässä Etelä-Saksan ja eli Öningenin ja Prahan väliä.
Joo, muun muassa näin kyllä. Tällä hetkellä seilaan sitä väliä. Tosin siihen tulee aika paljon Müncheniä, Berliiniä ja joskus jopa Helsinkiä siihen väliin. Että kyllä se on, että jos tätä elämää tällä tavalla haluaa elää, niin kyllä se on aika tämmöistä sirkuselämähän se on siis, että pitää hyväksyä se myöskin. Ja ilman perhettä ja vaimoa, jotka tavallaan niin oikeasti kantaa vastuun siitä niin kuin kotipuolesta, niin ei edes mitenkään mahdollista edes harjoittaa tätä ammattia tai sitten pystyisi harjoittamaan ammattia, mutta sitten ei olisi perhettä. Niin sanotusti, että kyllä sillä on niin kuin kova hintansakin sitten olemassa. Ja minulla on niin siinä mielessä, että minulla on tämmöinen niin kuin tausta, jolla niin kuin pystyn operoimaan niin, ja olemaan niin silti niin paljon pois.
Hannu Salonen tunnetaan ennen kaikkea jännitys- ja rikoselokuvista, joita hän on ohjannut etupäässä Saksan yleisradioyhtiöille, ARD:lle ja CDF:lle. Mutta myös Suomessa hän on työskennellyt jonkin verran. Vuonna 2015 valmistui 9. Vares-rikoselokuva Seriffi, jonka ohjasi Hannu Salonen.
Oletko sä edelleenkin suomalainen ohjaaja vai oletko sä nyt vaan Hannu Salonen, joka tekee Saksassa töitä?
Toi hyvä kysymys. Varmaan pitäisi kysyä ehkä joltakulta muulta, mutta kyllä musta tuntuu, että se on ennen kaikkea positiivinen juttu, että mä oon suomalainen. Aina ollut, mutta erityisesti niin kuin nytkin. Ja on osoittautunut ehkä niin kuin sillä tavalla niin kuin, joka tapauksessa hyväksi asiaksi. Sitten tietysti on sellainen, että kun mä kuitenkin tunnen tämän täkäläisen tavallaan bisneksen ihan siinä mielessä kasvanut tänne kuitenkin elokuva mielessä, niin mä en ole tavallaan ulkopuolinen sitten, että siinä luotetaan sitten, okei, että se tietää systeemit näin, kykenee toimimaan täällä, mutta sitten siinä on joku kuitenkin selkeästi jotain eksoottista, joka on niin kuin ehdottoman positiivista. Ja Suomi erityisesti on täällä niin kuin poikkeuksetta täysin positiivinen. Et just puhuttiin tuossa Liisan kanssa, kun joku jossain kyläjuhlilla huusi, että hei, tuolla oli se suomalainen ja niin edespäin. Se oli absoluuttisen positiivisesti. Että kukaan ei, ja niin kuin sanottu, ei mitään minulla henkilökohtaisesti niin kuin Puolaa vastaan, todellakaan päin vastaan, mutta fakta on se, että joku on puolalainen, niin ei ne huutele, että hei, tuolla on se puolalainen. Se yksistö vaan ei tapahdu näin. Siis Pohjoismaat kokonaisuudessaan, mutta sitten Suomi vielä semmoisena suht eksoottisena Pohjoismaan, joka kuitenkin toisella niin kuin Ruotsi, niin se tiedetään täällä kyllä jotenkin selkeästi.
Niin, suomalaisissa on jotain myös hauskaa aina, vähän jotain vähän
hullua.
Niin.
Kyllä, ja se myöskin on sellainen, ja se, tavallaan se klisehän pitää paikkaansa myöskin kyllä. Että siinä mielessä niin kuin, ihan että se on ollut osoittautunut aina ja vain positiiviseksi niin kuin täällä kyllä.
Niin, oletko koskaan kokenut mitään negatiivista?
En 26 vuotta nyt ollut täällä, en ikinä kokenut mitään, eikä lapset, jotka nyt on sekä suomalaisia että saksalaiset, mutta kansalaisuudet ja kaksikielisiä, niin ei päinvastoin aina myöskin positiivinen. Tietysti sekin ei tule tietysti, että niillä on suomalainen salakieli, jota kukaan muu ei ymmärrä keskenään ja niin edespäin. Mutta absoluuttisen positiivinen kyllä.
Minkälainen sinun mielestä on tämä täkäläisten mentaliteetti? Onko se helposti lähestyttävä? Tuleeko sen kanssa hyvin toimeen näiden ihmisten kanssa?
Verrattuna berliniläisiin.
Esimerkiksi berliniläisiin.
Siis Berliinissä oli aina se, että ennen kuin tapaa oikeita berliniläisiä, jotka siellä on syntynyt, niitä on tosi vähän. Tuntuu aina silleen, että kukaan tulee Berliinistä oikeasti. Hillitön sellainen epäystävällisyys. Niin kyllä ne kävi jossain vaiheessa hermolle tosissaan. Ja se on aika iso ero sitten täällä etelään kuitenkin. Tämä on niin kuin viinialuetta tämä meidän alue esimerkiksi. Se, että täällä tietysti paistaa niin kuin aurinko paljon Berliinissä ja niin edespäin. Että jotenkin ihmiset on toisenlaisia siinäkin mielessä. Että kyllä niin kuin tavallaan ihmiset tuntuu siitä, että olisi niin onnellisempia täällä.
Tämä on hyvin varakasta seutua myöskin. Sen huomaa kaikesta melkein.
Joo, kyllä. Ja sitten sellaiset asiat kuin työttömyys, joka Berliinissä kuitenkin faktisesti on aika korkea. Ja sitten Berliinissähän on niin kuin sosiaalituen saajia vieläkin käytännössä niin kuin kolmannesosa koko kaupungista, joka tekee niin kuin 3,7 miljoonaa kaupungissa. Niitä on aika paljon. Sitten se kokonaistuminen niin kuin tunnelma on aika toisenlainen niin kuin täällä, jossa niin kuin työttömyys on käytännössä niin kuin jotain 3%, jos sitäkään, joka käytännössä on absoluuttinen täystyöllisyys kuitenkin, siis, koska aina löytyy 3%, jotka eivät välttämättä halua olla osa tätä yhteisöä. Siinä mielessä töitä riittää kaikille, se on Sveitsi vielä vieressä, johon niin kuin sanottu, että meidän kadulla melkein kaikki minua lukuun ottamatta on Sveitsissä töissä.
Sä tulit 90-luvun alkupuolella opiskelemaan Berliiniin elokuvaohjausta. Miksi Berliiniin? Miksi jään Suomeen?
Mun tapauksessa siinä oli muutamia syitä. Siinä oli se syy, että heti lukion jälkeen enemmän tai vähemmän niin hain sitten sen aikaiselle elokuvataiteen laitokselle, enkä päässyt mihinkään ensimmäiseen vaiheeseenkaan niin sanotusti. Paikka oli tunnettu siitä, että sinne piti monta kertaa hakea ja usein sitten vasta viidellä kerralla pääsi. Mä en niin absoluutti suostunut siihen ollenkaan. Mä sanoin, että mä lähden ulkomaille, niin sitten piti vaan pohtia, että mihin maahan. Se, miksi mä päädyin Berliiniin, on tavallaan aika yksinkertainen juttu, että mä olin ollut siellä Interrailillä ihan vaan käymässä. Tiesin, että siellä on Berliinin elokuva-akatemia, joka oli ihan kuuluisa koulu. Ja jotenkin sitten päädyin sinne, niin kuin monet päätyivät Berliiniin. Siinä on semmoinen magneettinen voima kuitenkin siinä. Ja se osoittautui ihan silleen oikeaksi kouluksi tavallaan minulle, vaikkakin tämä kyseinen elokuva-akatemia sitten olikin poliittisesti hyvin sellainen niin kuin, hyvin vasemmistolainen. Siellä on muun muassa ollut Raffin jäseni aikoinaan. En lue itseäni niin voimakkaasti taiteilijaksi, vaan käsityöläiseksi. Niin tämä lähestymistapa ei ollut tyypillinen tälle koululle mitenkään.
Eli siellä tehtiin taidetta.
Kyllä, ja myöskin ne opiskelijat olivat enemmän tavallaan ehkä siinä mielessä sellaisia, jotka olisivat tehneet elokuvaa vaikka villille kavereilleenkin vaan, että niitä ei ole ehkä kiinnostanut sitten semmoinen kaupallinen lähestymistapa. Mutta ehkä se oli hyvä minulle, koska mä joudun tavallaan sitten niin kuin tämän asian kanssa selviämään jotenkin näin. Mutta Berliini kyllä osoittautui ihan niin kuin oikeaksi kaupungiksi minulle siitä, että se oli niin kuin silleen huippupaikka silloin.
Muistatko sen, kun sä sinne Berliiniin menit? Minkälaisena kaupunkina se sulle ilmeni silloin? 93?
Joo, 93. Mä tulin tosiaan sinne ja oli lokakuu, kun mä tulin sinne ja päädyin Wedding-nimisen kaupunginosaan ja se katu, missä mä asuin, niin toinen puoli oli turkkilainen, toinen puoli oli arabialainen puoli ja öisin ammuskeli toisensa siellä. Ja ne pahimmat jengisodat oli sillä kadulla. Niin kymmenisen vuotta melkein. Et mä päädyin just sinne ja oli lokakuu. Ja lokakuu ei ole Berliinissä kaikkein kaunein kuukausi. Siellä oli pimeätä ja se on iso kaupunki ja ne metrot oli ihan hirveitä. Ja mulla oli 1,5 tuntia matkaa kouluun. Et 3 tuntia ajoin siis metrolla päivässä. Niin se oli aika sellainen niin kuin vastaanotto. Ja sitten vaikka kuinka hyvin tavallaan olisi osannutkin saksaa ja pystyi hyvin lukemaan Kafkansa saksaksi ja Thomas Manniakin yrittää ja niin edespäin. Niin silti ei ymmärtänyt paikallista bussikuskia, kun se Berliinin murren taas sellainen vähän kuin koirahaukkus.
Todellakin jo osasit saksaa.
Suomessa olin käynyt sitten tietysti lukion saksan lisäksi niin kuin Goethe-instituutissa ja tällaisessa. Mä aika, siinä mielessä olin että aika semmoinen kunnianhimoinen, mitä näihin asioihin tulee. Et kun mä päätin tehdä jonkun asian, niin sitten tein paljon töitä sen eteen. Ja siinä mielessä osasin saksaa kyllä, teoreettisesti. Ja pelkästään se sivulausen muodostaminen oikein, niin sitten se ei ole ihan niin helppo kuin miten kasvataanko näin. Mutta jotta sinne pääsi tuonne Berliinin elokuva-akatemiaan ylipäänsä hakemaan, niin piti osaa saksaa. Eli siinä pääsykokeessa oli myöskin näyttelijäohjausta saksaksi.
Hannu Salonen opiskeli elokuvaohjausta Saksan elokuva- ja televisioakatemiassa Berliinissä. Elokuvakoulu tunnetaan myös nimellä DFFB. Elokuvaohjaajan linjalle valitaan vuosittain enintään 8 opiskelijaa.
Sä just sanoit sitä, että sä koit itsesi jo alusta lähtien semmoisena enemmänkin käsityöläisenä, että mitä minä taide-elokuvaohjaajana. Jouduit se jotenkin semmoisen vähän ulkopuolisen osaan, jos kerta siellä painopiste oli kuitenkin enemmän taiteen puolella.
Mulla on semmoinen tunne, että jos joku ihminen tavallaan syntyy ulkopuolisen rooliin, niin se tavallaan ehkä mahdollisesti koko elämässä pysyy siinä. Mulla on semmoinen tunne, että mä oon aina ollut vähän sellainen, että tämä liittyy myöskin suomalaisuuteen, että mä oon täysin suomalainen, mutta Suomessa mulla on semmoinen tunne, että mä en jotenkin kuulu tänne. Ihan lapsesta saakka jo. Ihan lapsesta saakka. Mä tiesin, että myöskin hyvin varhain, että musta tulee elokuvaohjaaja. Ja mulla oli myöskin tämmöinen tunne, että musta tulee elokuvaohjaaja, joka silti menee muualle. Et Suomi ainakin 80-luvulla aikana, että on sitten niin mun lapsuudeni aikaa, ne oli hyvin, varmaan paljon enemmän niin kuin vielä homogeenisempi kuin tänä päivänä siis. Ja se homogeenisuuden tavallaan pakko, semmoinen myöskin pakote ikään kuin olla samanlainen kuin kaikki, niin oli aika vahva mun mielestäni. Ja sieltä ponnistaa niin kuin mihinkään, niin aika helposti sitten Suomessakin ainakin siihen aikaan lannistettiin sillä tavalla, että ethän sinä nyt mitään. Että pysy sinä vaan niin kuin suutarilestissä siihen tyyliin, että sitä kutsuttiin siihen aikaan, puhuttiin peruskoulusta niin tasapäistämiseksi. Ja tavallaan se varmaan pitää paikkansakin jollain tasolla, että sellaista oli semmoinen tendenssi, oli olemassa, että ja laitetaan se kynttilä nyt sinne vakan alle vaan, ettei vaan näytä onnea, se varsinkaan jos on hirveästi jotain niin kunnianhimoa, niin että ei saa näyttää sitä. Niin ehkä nämä syyt tavallaan sitten kuitenkin tavallaan ajoivat siihen tilanteeseen. Ajaminen kuulostaa kauhean niin negatiiviselta jotenkin, mutta sehän ei ollut näin. Mä lähdin hyvin vapaaehtoisesti ja innoissani maailmalle ikään kuin vallottamaan sitä. Ei mulla ei tullut mielenkästi ikään kuin jäädä siinä mielessä Suomeen sitten kuitenkaan. Et se oli ihan oikein, että
sä et ole katunut sitä, että sä tiedät, että se piti olla niin vaan.
Sen ikään kuin piti olla niin, kyllä.
Tuossa vähän aika sitten puhuttiin siitä, kun sä lähdit tänne Saksaan, ja sulla oli semmoinen jo lapsesta asti se semmoinen ulkopuolisen tunne, että sä et kuulu jotenkin sinne. Niin onko se hävinnyt sitten täällä ollessa?
Ei. Yhtä vähän ollaan kuulunut ehkä siinä mielessä tännekään, mutta se mikä Saksassa on iso etu, ja varsinkin Berliinissä, ja ehkä just nyt tässä tapauksessa Öningenissä verrattuna Bayerlaisen kyliin, on se, että täällä löytyy, niin kuin Saksan sanoi, niche, että löytyy se oma kulmaus ja oma semmoinen nurkkaus kaikille. Tämä on yksi niin iso maa, että kaikille löytyy sijansa. Mutta se on vaan sisäinen tunne siitä, että jotenkin ehkä ei oikein kuulu mihinkään tai kuulu kaikkialle, sanotaanko näin.
Mutta onko se jotenkin helpottunut sitten se tilanne? Tai, vai en mä tiedä, miten vaikea se oli.
Se ei ole tavallaan kivulias tila ollut koskaan. Mä tein tästä research-työtä yhden elokuvani parissa, ja siinä oli yksi sellainen kuuluisa tämmöinen selvänäkijä. Hän sanoi ihan jännän asian silloin, että niin kauan kuin sinä olet lähellä, teet töitäsi ja elokuvesi niin lähellä vettä, niin kaikki on hyvin. Se oli jännä, että jäin miettimään, että se voi hyvin olla.
Ei siitä ainakaan ole haittaa ollut.
Ei, ja sitten siinä mielessä Suomi on hyvä paikka, koska siellä sitten vettä todellakin riittää. Siis, että itse olen enemmän tosi järvisuomalainen, vaikka olen niin Porissa syntynyt ja Helsingissä Vantaalla kasvanut, oto kyllä, että tavallaan niin meren äärellä. Mutta sitten kuitenkin tavallaan sielu on enemmän selkeästi järvisuomalainen jostain syystä.
Hannu Salonen, onko sulla täällä joku sellainen paikka, joka sulle merkitsee paljon?
Täällä on aika paljonkin paikkoja tällä alueella, jotka merkitsee, kun mulla niin paljon käydään tuolla luomassa, mutta semmoinen paikka, joka erityisesti tässä tietysti on niin kuin meidän elämään vaikuttaa, on mulle sitten toi järvi ja meidän kohdalla niin kuin joki, järvijoki ikään kuin, ja sen rannalla me paljon vietään aikaa.
Okei, näytätkö se mulle sen paikan?
Kyllä, mennään yhdessä sinne.
Lähdemme liikkeelle autolla. Matkalla meitä vastaan tulee Hannu Salosen tytär, joka pyöräilee juuri koulusta kotiin.
No niin, miltä tuntuu? Ajaa, onks hiki otsalla? Onks hiki otsalla?
Oliks nää... Se on tyttäresi.
Toinen vanhempi tytär tossa, joka tuli pyörällä koulussa. Siinä on kylä tuolla ylhäällä.
Okei. Okay.
Ja Schöneberg on 800 metriä ehkä, joka tietysti Saksassa ei ole vielä mitään niin sanotusti. Että sehän on mäki täällä pikemminkin, mutta sitä nyt vuoriksi kutsutaan sitten. Ja kyllä tuonne kun ylös vaeltaa tuossa tuonne noin, niin tuonne linnalle, niin kyllä siinä on hikiotsassa siellä. Mä sanoin, että kun menee tuonne Schönebergin ylös, niin siitä näkyy tuonne ihan sinne Sveitsin Alpit näkyy sieltä. Ja se koko Itävallan Alpit näkyy sieltä. Et se on sillä tavalla niin kuin hieno. Sen verran korkealla kuitenkin, että näkyy.
Mihin me tultiin?
Tultiin tässä noin Sveitsin puolelle tänne näin, ihan tässä rajalla. On tämmönen soutuklubi, jossa pääsee tuohon rantaan, missä on aika kivoja grillipaikkoja ja majavien koti on siinä. Ehkä sellaisia näkyy aika hyvin tähän niin kuin Reinin varrelle. Ollaan ihan Reinin varrella tässä.
Kävelläänkö vähän katsomaan, miltä Reinin vesi näyttää tänään?
Meillä on parhaimmat varmaan tämmöiset niin kuin uimapaikat tässä Öningenissä siinä mielessä toi Reinin vesi ei luonnollisestikaan koskaan pysähdy sillä. Tää Bodensien alueella on myöskin paikkoja, jossa se vesi tavallaan niin kuin sitten jää lillumaan vähän pidemmäksi aikaa. Tässä kohtaa on niin mielestäni niin parhaimmat niin kuin tavallaan puhtain vesi, sitten, mitä tulee uimapaikkoihin ja tällä tavalla. Se on silleen ihan kiva. Tulee kesäisin aika paljon tietysti muualta Bodensieltä myöskin tavallaan turisteja sen takia tänne meidän uimapaikoille, mutta ihan hyvä niinkin.
Mitä tämä paikka sulle merkitsee?
Varmaan sielun rauhaa. Kauneutta, nämä kultivoidut maisemat, jotka on niin kuin sanottu, niitä on jo kultivoitu jo 1000 vuotta, mutta kyllä ne on silti, tämä ei ole villiä luontoa niin kuin Suomessa, vaan tosiaan kultivoitua, mutta silti tämä on jollain tasolla, niin tämä sielu lepää täällä, kun itsekin on niin paljon kaupungeissa matkalla, pitkin poikin lentelee, niin kun tulee tänne, niin tavallaan päätyy oikeaan kotiin.
Kuvaa vähän tätä, nyt me ollaan ihan todellakin Reinin rannalla. Joo. Mitä muuta tästä näkyy? Hannu Salonen, sä osaat paremmin kuvata, mitä kun tunnet paikan.
Joo, tässä tosiaan Bodensee on jo muuttunut niin kuin joeksi. Tässä niin kuin huomaat, että tässä on aika kova virtaus jopa tuossa noin. Että tässä 30 kilometriä tuonne länteen Schaffhausen, niin siinä onkin Euroopan suurimmat vesiputoukset siinä kohtaa sitten. Tässähän ei Reinin laivoja ole tässä kohtaa ollenkaan sen takia, että Schaffhausen tuossa edes, ne alkaa sen jälkeen sitten
Reinihän menee ihan sinne Keski-Saksaan saakka Kölniin ja sinne päin sitten, että meillä on se laivaongelma, että kesällä enintään jotain moottoriveneitä, niin kuin Suomessakin, pilaavat hieman maisemaa, mutta tässä on tämmöinen luonnonsuojelualue, että on tässä tämmöisiä isoimpia eurooppalaisia lintualueita tässä myöskin. Tuossa näkyy tuolla alkaen tämmöinen tuonne Schilf. Kaislikkoalueita ja valtavia sellaisia, jotka täällä luonnonsuojelun niin kuin piirissä kaikki oikeastaan. Tämä on tietysti tavallaan sille lintujen paratiisi myöskin täällä näin.
Sä kerroit myös, että täällä on myös kalastajia ja kalaa tulee myös, että syötte paljon kotona myös kalaa, Bodensen.
Joo, Bodensen kala. Siinä on jännä juttu ollut vaan viime vuosina sillä tavalla, että se on niin kuin niin puhdasta se vesi, että se ilmeisesti kalastajat niin kuin vähän valittaa sitä, että kaloille ei riitä tarpeeksi ruokaa. Et se on tavallaan tämmöinen paikallinen ongelma toisaalta siinä mielessä, että kun ei ole tarpeeksi taas niin kuin ikään kuin kaloille ruokaa järvessä, niin sitten niitä kaloja ei tahdo oikein olla. Että siinä mielessä niin kuin, ei voi sanoa, että samanlaisia saaliita varmaan saa kuin Suomessa. Että siinä mielessä. Mutta on täällä muutama ammattikalasta meidänkin kylässä, että siinä mielessä. Että ei ole täältä kuollut kuitenkaan sukupuuttoon.
Mm. Sä sanoit, että teillä on täällä myös todella hyvät uimapaikat, mutta tämä virtaus on todella kova. Miten tässä pystyy siis uimaan?
Siinä kohtaa, missä se uimapaikka on, niin se virtaus on vähän pienempi. Paitsi jos menee tuonne ihan keskelle järveä tosiaan, niin siellä sitten kyllä. Mutta kyllähän siellä on koulu lapsissa erityisessä lukiossa. Siinä mielessä se on yksityiskoulu täällä, jossa on erityisenä niin kuin tämmöisen painoalueena niin on myöskin purjehtiminen muun muassa, uiminen ja kaikki tällaiset uimasysteemit, vesiurheilulajit, kaikki tällaiset. Kyllä niillä on niin kuin koulun ohjelmassa uida tästä niin kuin reinin läpi toiselle puolelle ja takaisin esimerkiksi. Et kyllä se niin kuin pystyy.
Oi, siis vaatii aikamoista voimaa jo kuitenkin ylittää tämä joki. Mitä arvioisit tämän leveyden tässä?
Se levenee tonne, kuulee vähän vaikea sanoa tässä niin. Kohtaa, 200 metriä. Joo. Se levenee heti tosta, kun mennään tonne, niin sitten se levenee sen verran, että se muuttuukin tavallaan järveksi siinä kohtaa. Ystävillä on moottorivene, ihan semmoinen pieni semmoinen niin kuin soutuvene, jossa on moottori perässä. Niin heti kun ne menee tuosta Steinin ohi tonne reinille, niin ne ei tahdo päästä enää pienellä moottorilla ylös takaisin. Siis tätä ylävirtaan. Että siinä mielessä kannattaa täällä olla kyllä tarkkana, että millä moottorilla lähtee tuonne Schaffhausenin päin ennen kuin lähtee. Sieltä ei tähän päästä takaisin enää.
Schaffhausenissa on tämä Reinin tämmöinen vesiputous.
Kyllä. Joo. Se on 30 kilometriä suurin täältä. Lapsilla on semmoinen vaihtaa intialaisen collegein kanssa tuolla noin. Ja meillä on paljon intialaisia vieraita ollut sitä myötä. Sitten me mentiin intialaisen kanssa yhdessä sinne Schaffhauseniin. Niin se oli kaikki muutkin, jotka siellä oli intialaisia. Ne intialaiset pojat oli vähän hämillään, kun kaikki muutkin oli intialaisia siellä. Se oli ihan hurjaa. Että se on aika turistinen paikkahan se on siis sinänsä. Mutta näitä intialaiset tulee tuonne Sveitsiin hirveästi sen takia, että siellä on kuvattu näitä niiden elokuvia paljon tuolla Alpeilla. Näitä musikaalijuttuja ja muita.
Aha.
Niin se on niin kuin Intiassa.
Bollywood-elokuvia.
Isoja Bollywood-juttuja, just tämmöisiä, niin kuin, jotka on, niin kuin, sitten sijoittuu ilmeisesti Alpeille ja tämmöisiä niin alppikitsiä ikään kuin niin edespäin. Ja ne on ihan superkuuluisia ne kaikki näyttelijät tietysti siellä ja ne menee nyt tavallaan kuin pyhiinvaeltamaan niille kuvauspaikoille sitten tänne Sveitsin puolelle.
Hannu Salonen, kun sä täällä kävelet, minkälaisia ajatuksia pyörii päässä? Onko tää semmoinen vähän niin kuin meditatiivinen paikka?
On tää varmasti meditatiivinen paikka. Tosin täytyy myöntää, että mä en ole itse kauhean hyvä varmaan meditoimaan. Siinä mulla pyörii, vaikka menen Suomeenkin lomalla ja on 2 viikkoa mökillä tai jotain tällaista, niin heti ja yrittäisi kovasti niin kuin siinä mielessä relata jotenkin näin, niin tulee kuitenkin aina tulee mieleen uusia tarinoita ja se tarinan kertomisen pakko niin kuin suorastaan. Sehän ei tunnu työltä ollenkaan, vaan se on niin kuin hauskaa, mutta heti tavallaan niin kuin alkaa se kone taas käymään. Että siinä mielessä se ei niin kuin, tavallaan, en koskaan siitä varmaan pääsikään eroon, enkä haluakaan oikeastaan päästä eroon. Että siinä mielessä täällä mieli lepää kyllä, mutta myöskin mielikuvitus tavallaan lentää. Siis.
Se inspiroi myös.
Kyllä.
Ja käsikirjoitat myös itse.
Joo, silloin tällöin, kyllä. Ja olen tehnyt se aika paljon, mutta nyt tähän projektiin muun muassa entä. Ja mitä pidemmän nämä projektit menee, tai niin kuin Ivalko, eli tämmöinen suurprojekti, jota käytännössä tein 2 vuotta, niin siinä aikana tietysti en sitten kirjoita muuta. Että se on muidenkin kirjoittama, ja sitä tavallaan sitten työstän enintään, mutta sillä tavalla, että sen aikana ei kykene itse tekemään jotain muuta, että se on sitten täysin, siinä uppoutuu täysin 2 vuodeksi. Tai nyt tämän uuden projektin myötä, niin se on varmasti olutta ja verta, Blood and Beer, Blood and Beer on sen nimi. Niin puolitoista vuotta siihenkin verran menee silleen niin yhteensä varmaan. Niin, siihen putoaa aika kovaa, ihan aika syvälle siihen, ettei sitä sitten sillä hetkellä muuta tekellä. Käydään tuosta tuolla grillipaikalla vielä.
Joo, niin sehän me katsotaan. Lähestymme grillipaikkaa.
Joo, tämä on tuonne sveitsiläinen. Tämä ei nyt erityisen hyvin hoidettu, mutta näitä on tämmöisiä pitkin poikinella vaellusreittien. Tähän on valtava verkosto vaellusreittejä ja niiden varrella on erittäinkin hyvin hoidettuja ja usein puut valmiina ja niin edespäin. Niin tämä nyt ei lukeudu niihin, mutta on älyttömän hienolla paikalla. Ja tämä on sellainen paikka, mihin myös ihan älyttömästi porukkaa, että niin kaikki tunne tätä jostain syystä, vaikka tämä on niin hyvällä paikalla jotenkin, että tässä aika rauhassa saa olla itse asiassa.
Niin, ja te suomalaisittain niin sanotusti grillaatte makkaraa.
Kyllä, ihan silleen vähän niin kuin suomalaista makkaraa vaimomme olisi haluaisi HK on sinistä, mutta sitten ei tarvitse täältä saada. Täällä elämisen lihamakkara on kuitenkin tyypillisempää kuin se jauhomakkara, niin mutta paikalliset makkarat on ihan hyviä, ettei siinä mitään, ei tarvitse hävetä.
Takaisin Hannu Salosen työhuoneeseen, jossa keskustelemme hänen suhteestaan Suomeen. Suomesta on tullut hänelle maa, jossa lomaillaan, mutta hänen kotimaansa on Saksa.
Meillä on hyvin romanttinen kuva tietysti Suomesta. Että aina kun mennään Suomeen, se on kaunista. Että joko siellä on niin kuin joulu, tai sitten siellä on kaunis kesä ja niin edespäin. Että mennään hienoihin paikkoihin Suomessa ja nähdään ja koetaan ihmistä aina sellaisena hetkinä, kun heillä on niin kuin mahdollisesti vapaata ja niin edespäin. Että niin suomalaista arkea niin ei välttämättä tule kokeneeksi, paitsi nyt minä kun olin sitä Ivaloa tekemässä ja vietin pitkiä aikaa Suomessa siis ja erosin perheestäni ja vietin koin taas kerran niin kuin nämä Helsingin lokamarraskuut, jotka on kyllä niin kuin vielä pahempia kuin Berliinissä. Se on aika koettelemus kyllä ihan tosissaan. Siis. Lapissa on vielä aivan huippu, kun siellä oli automaattisesti niin paljon valoa ja niin edespäin, että se oli ihan uskomaalta. Tosi hieno, mutta Helsinki oli kyllä niin kuin, talvi oli kyllä pitkä, silloin mä mietin, että huhhojakka, että mitä nämä Helsinkiä tai Suomessa kestää nämä 3 kuukautta siinä, kun on niin pimeätä ja niin, jotenkin aika rasittavaa siinä mielessä. Mutta muuten niin meillä on totta kai semmoinen aika niin kuin kaunisteltu suomikuva, täytyy myöntää.
Tuleeko sinne melkein pakosti semmoinen romanttinen kuva siitä maasta?
Kyllä varmasti, ja sitten lapsillekin kuitenkin, ja niin kuin tavallaan aina väistämättä tulee tarjonneeksi ikään kuin tietysti jotain sellaista, joka niin kuin on jotain korotettua suomalaisuutta ikään kuin, ja sitten kovasti tehdään suomalaista ruokaa, ja tavallaan kultivoidaan sitä sitten, ja se suomalaista kulttuuria siinä mielessä ja sellaista. Niin siitä tulee vähän totta kai sellainen värittynyt kuva niin kuin tavallaan sitten, että kyllähän se myönnät, että se on postikorttimainen tietysti tulee väistämättä.
Mitä sä sieltä Suomesta kuitenkin kaipaat? Mitä täällä ei ole?
Suomalaista välittömyyttä ihmisten välillä. Se on ihan sellainen, niin kuin, sitä ei niin varmaan löydy ainakaan Saksasta sille ihan noin vaan. Ja varsinkin se on sellainen välittömyys, sellainen kepeys, niin kuin olemisen keveys ikään kuin. Se on sellainen aika hieno juttu jotenkin se. Tämä nyt ei päde kaikki yhtä lailla. Siellä on vaikeita ihmisiä Suomessa kuin täälläkin ja toisinpäin. Että ei se niin kuin, mutta sanotaanko näin, että yleisesti ottaen, niin se on niin kuin sellainen, että suomalaiset on niin kuin sellaisen rennompia kyllä mun mielestä usein saksalaiset.